han en outsider eller en politisk ringrev? Chris-Jørgen Rødland tar uansett over som byrådsleder i Bergen over sommeren. Men hvem han, og hva vil han? Og blir det bybane til Åsane? Det skal vi spørre om i dagens episode av Noen må gå. Mitt navn Marie Misum Bringsli, og med meg i studio i dag har jeg Morten Myksvold.
Hei.
Og Chris-Jørgen Rødland.
Hallo.
Hallo, velkommen til oss.
Takk for det.
Så kjekt at du ville komme her og prate litt med oss og fortelle litt om det som du skal i gang med rett over sommeren. For du jo Bergens nye byrådsleder.
Ja, i hvert fall med det parlamentariske grunnlaget som vi har per dag, så jo det som planen.
Og det kan jo endre seg fra dag til dag, kan du ikke det?
Ja, vi snakket litt om det før i dag. Vi hadde en avslutningslunch med Høyre sitt gruppestyre, og det jo faktisk historisk stabilt i denne perioden, mot egentlig alle odds.
Da må du bare skynde deg og ta sommerferie, sånn at nettopp. Det holder seg.
Sånn sett bryter vi jo med konseptet noen må gå, for vi veldig tidlig, du veldig langt unna måtte gå.
For ja, ikke, det håper jeg virkelig.
Du har ikke kommet på enda, det tar fortsatt noen måneder. Ja.
Men nå har jo du vært mye i avisen nå i vår, i forbindelse med denne nominasjonskampen i Bergen Høyre. Og da har det vært litt sånne forskjellige beskrivelser av hvem du er. Jeg har lest at du har blitt kalt Askeladden, men du har også blitt kalt outsider. Men også en politisk ringrev, og jeg har jo søkt litt i BT-arkivet og sett at du har vært omtalt i avisen jevnt og trutt siden 2008, i hvert fall som politiker da. Det er jo ikke det så veldig mange andre som kan si at de har vært. Hvordan tenker du på deg selv? Hva kjenner du deg mest igjen i?
Jeg synes jo at den beskrivelsen til Sølve Rydland som en askeladden var i hvert fall et veldig stort kompliment. For det som Sølve understreket er jo at jeg er, og har god kontakt med lokallagene og sideforeningene i Høyre. Og det kjenner jeg meg igjen i. Jeg har lært av både Monica Mæland og Philip Rygg, som er tidligere byråd, at man skal ha en åpen dialog. Ta de møtene når man har tid, og så er det ikke nødvendigvis at man kan behandle den enkeltsaken eller løse et problem. Man skal i hvert fall være tilgjengelig.
Hvem er trollet i Askeladden-fortellingen? Er det rådhuset? Er det opposisjonen?
Ja, det er jo sikkert mange kandidater i den bystrosal som kunne figurert som trollet. Men jeg kjenner nok meg igjen i det, men samtidig så har jeg vært medlem i Høyre i snart 20 år. Jeg ble medlem i Unge Høyre i 2007, og har vært i bystyret i 15 år, så det er klart at jeg har jo også...
Du kommer ikke helt fra utsiden.
Nei, det er en ganske lang fartstid, men jeg har jo ikke vært byråd før, og det er nok det noen har på en måte tenkt som en slags outsider, men jeg har jo vært politisk rådgiver for byrådet, og som gruppeleder så sitter man i alle budsjettkonferanser og disse byrådslunchene før de tar beslutningene, så jeg har jo på en måte hatt både en halv og en hel fot innenfor systemet en stund.
Ja, så du vet hva det går i.
I hvert fall den delen av jobben, ja. Men så er det nok mye jeg også skal lære meg nå de neste ukene, og det har vi også laget et løp for nå sammen med Kristine.
Mm. Men du hadde jo arbeidsuke i byrådet tilbake inn i 2008, som ble til et intervju i Bergens Tidende. Mm. Jeg vil bare lese opp et sitat her. Jeg har foreløpig ingen planer om å kuppe byrådet. Er det det du har gjort nå?
Med trykk på foreløpig.
Foreløpig.
Ja, det tok noen år før.
Det tok bare et par noen. Er det det du har gjort?
Nei, men klart, den nominasjonen er jo et uttrykk for at partiet ønsket en fornyelse og en tydeliggjøring. Og da pekte man på meg som den kandidaten. Men det er jo ingen tvil om at det byrådet har gjort de siste årene med å få fart på økonomien og reguleringen har jo vært viktig. Så jeg tror rett og slett at dette har vært mer partiet sitt signal inne i dette.
Men da når du på en måte begynte å ta dine første steg, holdt på å si inne på rådhuset, da var jo Morten der fortsatt på jobb. Kan du huske han?
Ja, jeg husker en mann i grå dress som drakk mye kaffe i kroken med Peter Christian Frølik og Erik Skutle, som var og ikke minst godeste Erlend Horn,
ja.
Som var jo liksom det firkløvere den gangen, og som kanskje er det fortsatt, men jeg husker godt det.
Mm. Og du husker Chris-Jørgen?
Ja, fra 2008, da jeg husker, ikke masse detaljer, men jeg husker at jeg satt på byrådskonferanse, og så var det en 15-åring som satt ved Monica Mellands side der, og var på arbeidsveka. Det var jo fascinerende, jeg synes jo det var ganske gøy at han var der allerede da. Og så var det jo ikke, det var jo bare første gang han var innom rådhuset, jeg husker han fra... fra tiden som politisk rådgiver og,
ja, midt i bystyret. Og ungdommens bystyre var jo
ja,
også...
Det var vel første gang jeg, ja, det var vel første gang etter ja. De budsjettkonferansene jeg traff deg, for jeg satt i byutviklingskomiteen da. Og der var ungdommens bystyre ja, aktive.
Du sa at Morten gikk med dress, men begynte du å gå med dress allerede da? For du er jo, du går jo ofte pent kledd nå.
Ja, men nå i denne nominasjonskampen så har jeg på en måte prøvd å være litt mer krisøringen fra Fyllingsdal med t-skjort og begynte å få med skjegg også, sånn at jeg skal se ut som jeg kan være gammel nok tatt over som byråsleder. Men klart at jeg går jo stort sett, i hvert fall i bleser da, på jobb.
Det mange som påpeker at du for ung til å overta?
Nej, ja, i begynnelsen i nominationsprocessen så var det helt till de checket med medlemsregisteret och antal år i bystyret. Och då tror jag det stillnet den kritiken ganska kjapt.
Men du är ju inte detta har mig och dig diskuterat för du är ju inte och du blir dessvärre inte hållte på sig Norges yngste byrådsledare.
Nej, jag blev den yngste i Bergen. Ja. Men Stian Berger Røsland var 32.
Ja, han var i Oslo. Han tok over. Ja. Ja.
Ja. Och Monica Mæland var väl också på alder med deg, da
ja,
hun ble...
Ja, 35.
Ja, for hun ble byrådsleder først noen år etter hun ble valgt inn i toppen. Mm.
Men, Kristi-Jørgen, du har jo ikke hanseatisk etternavn. Så hvordan havnet Kristi-Jørgen fra Fyllingsdal opp i Bergen Høyre?
Ja, det begynte jo med arbeidsuken hos Monica Mæland. Og det var jeg på en måte i en prosess der jeg på en måte vurderte ulike partier. Jeg var også på møte hos AUF den gangen og vurderte det, men så var det etter litt nøye tankegang, så var det troen på enkeltmenneske og fremtidstroen som appellerer til meg i Høyre og fortsatt gjør det. Så mener, og derfor så føler jeg meg trygt hjemme i det partiet.
Mm. Men så har du jo også en veldig kjent politiker, bestemor Grete Knudsen, som var en statsråd i Arbeiderpartiet under tre forskjellige statsministre. Hva synes hun om at du var
Nei, jeg tror det ikke. Jeg falt så veldig god jord med en gang når hun skjønte hvor jeg var på vei, og så har hun døde jo dessverre i 2023, men hun sa jo til det siste at ja, du kommer vel på bedre tanker en dag. Så får vi jo nå se på det.
Ja. Men var hun en du diskuterte politikk med?
Altså, jeg har vokst opp med politikk rundt middagsbordet, og en bestemor som var aktiv, og spesielt når frem til hun gikk av på begynnelsen av 2000-tallet, så var jo hun veldig, den gangen var det bare en og to TV-kanaler, så klart hun var jo veldig vinn og veldig omdiskutert dame, og senere så har vi selvfølgelig diskutert en del spørsmål, og hun har jo også inspirert meg særlig til internasjonale. Hun hadde god kontakt med ledelsen i Kina når hun var handelsminister, og jeg var jo senere på ambassaden i Beijing og har også bodd både i Shanghai og Hongkong. Så det har jo vært en inspirasjon den veien også. For hun var jo en internasjonalt orientert arbeiderpartipolitiker som også trodde på verdenshandel og samarbeid. Selv om hun var EU-motstander først, men så ble hun omvendt, og så var hun jo ansvarlig for forhandlingene, som dessverre er strandet.
Mm. Og så når dine foreldre gifte seg, så ble det oppslag i Se og Hør at handelsministeren gifte bort søn. Og der var du med på bildet i Se og Hør.
Ja, det er tydelig krekes.
Dette er research, Morten.
Dette er veldig bra.
Men hva er det folk ikke vet om deg, tenker du?
Ja, det er jo et godt spørsmål, for jeg bruker jo stort sett hele døgnet på politikk. Fra jeg står opp om morgenen, eller egentlig før jeg legger meg, så leser jeg papiravisene på nett, og så legger jeg meg, og så står jeg opp og så begynner jeg å lese e-post og nettavis. Men det som kanskje ikke folk vet om meg er jo at jeg både har tatt motsykkelappen når jeg bodde et år i USA. Det tror ikke alle har helt sett for seg. Og så er vi et veldig likestilt hjem da. Jeg bor sammen med Mona, og hun er på en måte den av oss som er egentlig best på å kjøre bil, og hun er den som er mest interessert i sport, og så vasker jeg klær.
Ok, men hva gjør du når du ikke holder på med politikk da?
Ja, det er jo, jeg prøver jo å ha et sosialt liv også da, med personer som ikke er i politikken. Og det er viktig for meg, og så er vi glad i å lage god mat og reise. Så vi prøver, og nå reiser vi på sommerferie i morgen, og vi prøver å få til å reise når vi er fri, men jeg har jo blitt innstilt nå på at det blir jo mye mer hektisk fremover, så den reisevirksomheten tror jeg vi må ta en liten pause i.
Men hvordan har du tenkt at du skal klare å koble av fra politikken når du skal på sommerferie? Eller, ja, kommer du til å klare å koble av?
Eller bruker du kveldene på ferie til å sette sammen byrådet ditt og tenke på hva de første prioriteringene skal være og hvordan blir oktober, hvordan blir november, hva skal jeg gjøre I budsjettet?
Nå gjør Morten sånne små liksom, håndsignaler som jeg tenker at han har sånne små dukker ja. Som han setter opp, sånne marionetter
Ja, så har jeg printet ut bilder av medlemmer av det fremtidige byrådet, så setter jeg sammen
ja. Ja, ja.
Nei, jeg tror nå altså det å være en nominasjonsprosess jo en offentlig rekrutteringsprosess for åpent kamera. Det klart, det har jo vært tatt mye tid og mye krefter samtidig som vi har hatt bystyremøter og revidert budsjettforhandlinger. Så jeg tror at det blir noen uker nå med helt avkobling og prøve å slå av varsler og dette, men og det tror jeg helt nødvendig for å kunne gjøre den jobben til høsten, for det blir hektisk.
Det første du skal gjøre jo å sette sammen et nytt byråd. Mm. Det må jo skje endringer der på grunn av kjønnskabalen. Kristine Meier går ut som byrådsleder, og du kommer inn. Er det krevende?
Foreløpig så har jeg i hvert fall mottatt mange innspill på hvem som skal bekle ulike roller.
Ja, blant annet fra Trond Tystad, som har gitt deg et slags diktat.
Ja, og jeg tenker det er noe til syvende og sist byråd, så er det sitt privilegium å sette sammen sitt byråd, så man nesten får komme tilbake til den innretningen. Men klart, det jo viktig for meg å bygge et bra team. Som byrådsleder så jo ikke dette noe one-man show. Jeg skal jo lede sammen med team som skal utfylle hverandre både i bakgrunn og interesser og kompetanse. Og det jo viktig for meg å sette sammen et lag som blir veldig bra.
Mm. Men det går jo ikke an å ikke begynne å tenke på det, tenker jeg. Det liksom det klarer du å vente til over sommerferien?
Nei, man har nesten kommet tilbake til byrådssammensetningen.
Okay, jeg hører at du der det politikeren.
Du vant jo nominasjonen mot Charlotte Spurkeland med ganske god margin. Du hadde vel cirka dobbelt så mange stemmer som det hun fikk på det møtet. Men det jo et, altså, i hvert fall jeg har inntrykk av at det et splittet parti. Det var en del toneavgivende folk som støtter Charlotte Spurkeland sitt kandidatur. Hva tenker du om hvordan du skal samle Bergen Høyre sånn at partiet godt rustet for å drive valgkamp neste år?
Historisk så jo vi mindre splittet enn vi har vært. Dette jo
tre... Det fordi dere har vært ganske splittet før.
Ja, og denne gangen var det et veldig tydelig signal på hvem man ønsket, og det som var gjennomgangsmelodien blant mange av delegatene på nominasjonsmøtet var jo at dette var to gode kandidater så de kunne jobbe med begge to. Og det synes jeg veldig, veldig positivt, og i min avslutning på nominasjonsmøtet så var jeg veldig tydelig på at nå legger vi nominasjonsmøtet bak oss, så langt det mulig, og så ønsker jeg å samarbeide med alle.
Men dere ble jo bare ferdig med halve nominasjonsmøtet, fordi ordførerkandidat klarte dere ikke helt å bli enige om.
Nei, og det blir jo i september, men mitt mål nå at vi lar støvet legge seg litt, vi tar sommerferie, og så skal vi begynne å se fremover.
Men er det mange som har meldt seg til tjeneste, holdt jeg på å si, at de har sagt at de er interessert og har lyst til å være med på laget?
Det er i hvert fall veldig mange som har gitt positive tilbakemeldinger etter nominasjonsmøtet, at dette tror de på, de gleder seg til valgkamp, men det er klart, jeg har jo fått en del forespørsler på LinkedIn da, så jeg usikker på om det.
Er det folk som bare sier at jeg har lyden på telefonen min?
Du kan ringe meg når som helst, jeg er på ferie, men...
Sånn er det, ja.
Men nå skal du ha ferie, men når du kommer tilbake igjen, hva det første du har lyst til å ta tak i?
Nei, det første blir jo å sette sammen et byråd som utfyller hverandre, og så vil, når vi går på i september, så vil vi også komme med en plan for det neste året, med noen tydelige prioriteringer, og jeg tror nok ikke mange blir veldig overrasket over de prioriteringene. Det er jo kjent høyrepolitikk at vi skal være opptatt av skole, innholdet i skolen, realfag er viktig å løfte. Boligpolitikk, der har vi levert foreløpig ganske bra på. Vi har tredoblet antall regulerte boliger i forhold til Arbeiderpartiet. Vi ser ut til å firedoble det i år. Og så jeg opptatt av næringspolitikk, at vi skal være en forutsigbar aktør for de som har lyst til å bruke penger og skape arbeidsplasser i Bergen.
Er det et linjeskifte fra dagens byråd, eller er det en fortsettelse?
Altså, den økonomiske omstillingen som Høyre-byrådet har fått til de siste årene er jo ganske imponerende.
Det er litt fordi at den har fått mer skatteinntekt også.
Jo, men også at man har klart å bremse en del av den kostnadsveksten i en del av de store etatene og virksomhetsområdene. Så den økonomiske omstillingen må vi fortsette, for det er klart det jo ikke sånn at vi får et drøss med nye penger fra regjeringen foreløpig. Men jeg ønsker å være tydeligere på Høyre sine kjernesaker, for jeg tror det har kommet litt i bakgrunnen av det store oppmerksomheten rundt den økonomiske omstillingen. Så det vil jo være et linjeskifte fra tidligere.
Tror du det har litt med hvordan samarbeidspartiene fungerer, og konstellasjonen i bystyret, at Høyre må balansere et trepartibyråd på den ene siden med Senterpartiet og FRP, og så i tillegg må bli enige med tre ganske små partier i bystyret, som er en del av budsjettpartnerene deres. Altså, er det derfor Høyre blir utydelig?
Det er jo ingen tvil om å være mindretalsbyråd i et bystyre med 12 partier, og nå en uavhengig, tidligere to uavhengige. Det er jo krevende, og derfor tror jeg det kanskje vil være viktigere fremover nå at Høyre er tydelig på vår primærpolitikk, og så får vi heller tåle å tape noen ting i bystyret.
Hvordan tenker du at du skal håndtere denne gjengen da, som du skal samarbeide med? Trond Tysdal og de, har jeg skrevet.
Altså Bergenslisten, Pensionistpartiet og Industri- og Næringspartiet?
Ja.
Forløpig har jeg hatt et veldig godt samarbeid med de tre.
Det har liksom vært litt jobben din.
Det har vært jobben som gruppeleder å samle sammen, og vi har også hatt både Amin, som nå meldte seg inn i Høyre, og Bollmann med på samarbeidet, og også KrF på det ene budsjettet. Så det har vært jobben, og jeg tror det er en god egenskap og erfaringer med seg inn som byrådsleder, at man har sittet i bystyret og forhandlet i dette flertallet, men det gir jo en helt annen mulighet å definere politikken når man er byrådsleder. Men jeg tror det er en lur bagasje å ha med seg.
Men hvis jeg hadde vært partistrateg i Høyre, noe jeg tror mange er glad for at jeg ikke er, så hadde jo jeg tenkt, ok, jeg har holdt dette samarbeidet gående i flere år, jeg har en gruppeleder som har klart å holde dette samarbeidet, som virker å ha gode relasjoner til de ulike samarbeidspartiene. La oss ikke ta den personen ut av den rollen nå og gjøre han til byrådsleder. Men det er det dere gjør. Er det lurt et år før valget å skifte mannskap i det samarbeidsklima som finnes?
Nå var jo det sånn at hverken Kristine Meier eller Marit Wanke ønsket å fortsette, så partiet måtte jo nødt å velge en ny byrådslederkandidat, og det er jo et tydelig valg som partiet har gjort. Men jeg tar det som et stort kompliment da, Morten, at du har sett at jeg har klart å få til flertall i bystyret.
Ja da, du har jo holdt det sammen. Altså, viktigste jobben til en gruppeleder for Høyre er jo å telle til 34, og det klarer du jo rett som det.
Ja da, og i dag har jeg jo tatt med meg noe skillingsbolle her, som vi skal ha litt skillingsbollestemning og en croissant, og det er jo litt metoden.
Det er kanelbollene, det er noe annerledes.
Er det en knute, en kanelknute?
Kanelknute.
Men det handler jo litt om det, sant? Å få skape gode relasjoner, ha det kjekt sammen, og det må vi bare fortsette med.
Men vi har jo litt vært inne på dette med at du er relativt ung. Tenker du at du må på en måte balansere det ut med å ha med deg mer erfarne folk når du skal bli byrådsleder?
Jeg tror jo at summen av teamet er jo det viktigste. Mm. Og så har jeg gått til valg som byrådslederkandidat på fornyelse, så det må jo man gjøre, men det er jo ingen tvil om at jeg tror nok det er en styrke å ha en variasjon i alder og bakgrunn inn i et byråd.
Mm. Vil du ta, du snakker om fornyelse. Er det en spesiell retning du ønsker å ta byen?
Jeg tror det at vi skal tørre å ha litt tydeligere ambisjoner for vekst. Sette mål for boligbygging, næringsutvikling, en høyere andel studenter som blir værende i Bergen. Der ønsker nok jeg å være mer ambisiøs og mer tydelig enn kanskje de forgjengene mine har vært.
Men det å være byrådsleder, det er jo ikke bare enkelt. Er det noen bekymringer du tenker når du ser fremover?
For Bergen, for...
Mm. Det som er bekymringsverdig, er jo at veldig mange som har lyst til å investere og skape ting i Bergen. Og så har vi et byråkrati, både lokalt og egentlig regionalt og nasjonalt, som gjør at det av og til tar litt for lang tid å realisere prosjekter. Nå dekket jo Bergenstiden dette byarena-prosjektet, hvor man da ønsker å transformere store deler av Nygård-området til noe helt nytt og viktig. Og det er klart at nå har disse private brukt 45 millioner på å regulere. Og det kan godt være at materialet, at de har gjort ting feil eller ikke levert det de skulle, men det sier noe om det byråkratiet som vi har både lokalt, regionalt og nasjonalt, som gjør ting litt krøkkete. Og det bekymrer meg, for jeg mener at Bergen må være motoren i regionen. Vi har flinke omlandskommuner som får mye til, og det heier jeg på, men jeg mener at vi må jo være motoren i regionen, sånn at vekst avler vekst. Og det har vi mye å ta tak i, og en ting det lokale, for her vi på god vei. Nå rullerer vi kommuneplanen, vi starter opp igjen en del planarbeid som tidligere har vært satt på is, og, men ser særlig med tanke på disse såkalt innsigelsesmyndighetene, altså veivesenet, fylkeskommunen, statsforvalteren. Det jo de som setter ofte kjepper i hjulet for ting som vi har lyst til å få til her i Bergen. Og det,
men det jo en del boligprosjekt, reguleringssaker mellom Bergen sentrum og jeg vil si Åsane, da, en bydel som venter på bybanen, og en del av disse boligprosjektene også venter på bybanen for å kunne løses ut. Det jo et politisk valg i Bergen å ta en ny runde på den. Var det lurt hvis du skal få fart på boligutbyggingen?
Hvis vi kan, vi kan ta den litt etter hvert, for den viktig å diskutere, men for eksempel på Mindemyren og i Fyllingsdal så har vi bygget bybane. Mm. Og se hvor mange hus og leiligheter som har dukket opp langs den traséen, det ikke mange. En av grunnene til det jo blant annet Statens Vegvesen, som gjør det krevende med tanke på infrastruktur på Minde, men også statsforvalteren som mener at det så høy støy på Minde, langs en kollektivakse, så det har krevet at vi skal bygge.
Men det jo også Høyre som sier at her må vi legge inn noen skråtak på boliger på Mindemyren etter å ha planlagt prosjektet i 7 år, så skal bystyrepolitiker og byrådspolitiker begynne å tegne inn tak. Er det et tegn på effektiv byutvikling?
Det et tegn på at politikere kommer inn i reguleringsprosesser alt for sent.
Ja. Ja, ja.
Det tror jeg det viktigste der, og så skal jo ikke jeg legge skjul på at når vi samarbeider med Senterpartiet i byråd, så er det noen ting som de får gjennomslag på, og da har det vært enkelte arkitektoniske tilpassinger. Og hvis vi hadde et rent flertall i bystyret, så hadde nok ikke det nødvendigvis blitt gjort på den måten.
Men er det noe du kan gjøre med dette som byrådsleder?
Ja. Punkt nummer én er jo å få ferdig arkitekturstrategien for Bergen, for da vil det bli noen retningslinjer for hvordan denne type ting skal håndteres. Og nummer to er at reguleringsplanene må være koblet på bystyret tidligere, enten gjennom gjennomsyn i utvalget eller den type ting. I kommuner med formannskapsmodell så er jo det formannskapet som sender ut reguleringsplaner på høring for eksempel, og da får de på en måte mulighet til å i hvert fall ha sett hva som foregår, mens i bystyret i Bergen så kan det gå 10 år fra man leverer inn et planinitiativ til du har en ferdig reguleringsplan. Og da får jo bystyret og byrådet da noen par måneder på å egentlig vurdere ganske store og komplekse planer og gjøre små justeringer. Så det tror jeg også blir viktig fremover.
Mm. Nå har vi allerede nevnt bybanen da, Morten. Ja.
Blir du byrådslederen som får fart på den banen igjen? Altså det har jo vært en kompromissløsning
med
tunnel bak bryggen og sånt, ja, mot Åsane, og det holder jo på med et planarbeid der. Mm. Altså blir du byrådslederen som får det til?
Det jo absolutt ambisjonen om at reguleringsplanen i tunnel skal ferdigstilles våren 2027. Det viktig. Og jeg tror
det realistisk?
Foreløpig så ligger de an til å kunne klare det målet ifølge Nevdal Bolstad, og det tror jeg også er viktig for Bergen at vi kan komme oss videre i dette spørsmålet, sånn at vi ikke får nok en valgkamp her. Og jeg er veldig glad for nå at Arbeiderpartiet lokalt i sitt utkast til program også er enig i at den tunnelløsningen også er mulig å gjennomføre. Så det er viktig med det kompromisset som nå vi har gjort med fylket, og som nå Arbeiderpartiet lokalt også er enig i.
Men det Arbeiderpartiet sier er at det er greit hvis mennen går tilbake til den vedtatte løsningen langs bryggen hvis tunnelløsningen blir for dyr. Og det har jo egentlig Høyre også sagt, og det har også fylkeskommunen sagt. Hvor mye dyrere må tunnelløsningen bli for at en bygger bybanen langs bryggen?
Jeg tror vi skal strekke oss ganske langt for å få bygget den i tunnel, men det er klart når man får kvalitetssikret disse tallene, så må jo man ta en runde på å håndtere det, og det er jo også mulig å se for seg for eksempel at man bygger i byggetrinn, eller at man gjør andre kostnadsreduserende tiltak. Og det var jo også beskjeden til samferdselsministeren, til byråd Fjellstad og Valhammer, når de var inne til departementet for å diskutere bybanen i dagen, så fikk de også beskjed om å barbere kostnader. Så det tror jeg på en måte de fleste samferdselsprosjekter i Norge må nødvendigvis gjøre når man kommer i faser der ting er blitt dyrere.
Det blir jo gøy, fordi hver gang en har planlagt bybanen mot Åsane og fått et valg mellom to ulike løsninger, så har jo bystyrepolitikerne valgt den dyreste. I så godt som alle tilfellene. Så det blir jo en prøvelse.
Men hvis du bare skulle fått gjennom en stor endring i løpet av perioden, hva ville det vært?
Er det bybanesøken?
Nei, Morten, du får ikke legge på den.
Så tror jeg det måtte vært noe innenfor for skolepolitikk, at man da satte en ambisjon om at nå kom det en ny rapport i Riksrevisjonen for et par dager siden som er ganske urovekkende. Det er 30% av elevene i norsk skole som går ut av 10 års skolegang uten tilstrekkelige
lese og skrive og regne ferdigheter.
Og særlig knyttet til realfag. Så jeg tror den, hvis jeg skal få velge én ting, så er jo da å få til en realfagssatsing i Bergen skole.
Men det har ikke vært kjempelett å få til ting på skole i den perioden som har vært nå da? Det har vært vanskelig.
Nei, altså ja. Diskusjonen har jo vært gått mye på bygg og skolebygg, og det var jo en diskusjon som rett og slett strandet. Det var ikke stemning, og det har dere tullet mye med i denne podcasten.
Det er favorittsitatet i denne podcasten, kanskje?
Ja, det er også at Trond Tystad valgnattet sa at nå blir det ganske kjedelig i Bergens politikk.
Kjedelig for seerne.
Ja. Men det, jeg tror jo også det er viktig for en byrådsleder å faktisk kjenne litt på stemningen rundt om i denne byen, og så skal man ikke utelukkende til avgjørelser på bakgrunnen av det, for jeg tror mye kunne jo vært annerledes i skolebehovssaken, både fra byrådet og bystyresiden, så det må jo vi lære av, og det er jo også en erfaring som jeg tar videre som byrådsleder. Men jeg tror absolutt det å være rundt, være på befaringer, lese summetonene i BA, tror jeg er en viktig egenskap for en byråsleder.
Kommentarfelt i Bergenstidene.
Kommentarene i Bergenstidene, det er det som er greit. Jeg har jo fulgt med på utspill du har hatt i ganske mange år, og det er to ting jeg synes har gått igjen der. Du har bra utholdenhet på, det er vel Selenvatnet, det har vært en del sånn forurensingsproblematikk der.
Ja, vi har fått utvidet kanal.
Ja.
Den er utvidet.
Er dette i Fyllingsdal?
Ja. Og så er det da kulturhus i Fyllingsdalen. Og bare for kort tid siden så var det jo, hørte snakk om at en vurderte å planlegge parkeringshus på kulturhustomten i Fyllingsdalen. Det klarte du å få vekk derifra, virker det
sånn? Ja, da hadde vi tatt litt for mye Møllers tran.
Ja, for dette er jo parkeringshusbyrådet som skal bygge parkeringshus overalt.
Jo, men det er viktig at man kan kunne parkere og ta kollektivtrafikk, men ikke akkurat på den kremtomten. Det tror jeg alle...
Blir det kulturhus i Fyllingsdalen med deg som byrådsleder?
Det blir i hvert fall regulert et teaterhus på Spelhaugen. Og nå har vi de siste årene gitt tilskudd til Magneten Kunstkollektiv, som er en gjeng med ildsjeler på Spelhaugen, som gjør en del frivillig arbeid knyttet til kunst og kultur. Og så har du Fyllingsdal Teater, som nå har klart å skape sammen midler til et nytt teaterhus, og det er jo planlagt at det skal stå på Spelhaugen. Det blir jo ikke sånn som vi hadde tenkt i utgangspunktet, men det blir i hvert fall et veldig god erstatning, tenker jeg.
Har du noen saker som du aldri er villig til å gi opp? Her hadde jeg notert kulturhus i Fyllingsdal.
Men det tenker jeg at vi har kvittert ut med dette teaterhuset.
Ja.
For jeg tror den tiden at
blir du fornøyd med det? Ja,
ja jeg tror det blir bra, og jeg tror den tiden at Bergen kommune skal ha råd til å bygge kommunale bygg i hver krik og krok av denne byen, den er forbi. Vi har en kommuneøkonomi og en demografisk utvikling som tilsier at vi må gjøre ting smartere, vi må kunne bruke hus fleksibelt, og vi må også få både private og frivillige mer på banen. Så jeg tror det blir en god løsning.
Hva er den største misforståelsen med deg politisk?
Jeg synes jo den skolebehovsplanen ble lagt veldig på mine skuldre, hvis jeg skal være helt enig. For klart, jeg hadde jo ansvaret for selve sluttbehandlingen, men da var jo mye skade skjedd i den prosessen. Så det er det. Men jeg har også lært at i politikken så må du bare børste støv av skuldrene og gå videre.
Er det noe som du er redd for å mislykkes med som byrådsleder?
Det er jo kanskje at jeg har gått høyt på banen og sagt at nå skal jeg være synlig og tilgjengelig. Så det håper jeg jo at jeg klarer å levere på, tross i en... Vi gikk gjennom kalenderen til byrådet der i går, og den er...
Det er lett å drukne.
Det er lett å drukne, og det er mange faste møter og fora, så den kontakten med vanlige bergensere, som ikke nødvendigvis er den politiske sfæren, det er den ønsker jeg i hvert fall å jobbe hardt for å ikke miste.
Hvis du skulle kunne sendt ut en melding til alle bergensere akkurat nå, i dag, hva skulle stått i den meldingen?
Da hadde jeg sagt god sommer og stem Høyre. For det håper jeg flere gjør etter hvert, for det er vi helt avhengig av.
Og så pleier vi jo å spørre i denne podcasten om det er noen som må gå. Og da tenkte jeg å gi deg muligheten til å sparke noen allerede her nå. Er det noen som må gå?
Det er jo et veldig godt, godt spørsmål. Nei, det er for diplomatisk til å svare på det.
Vi har jo ganske sånn stort rom i det,
han kommer tillbaka till sammansättningen av byrådet till kvart.
Ja.
Det var väl det som var svaret.
Ja, okay, ja. Ja. Mm. Jag tror det är okay. Bra. Jag prövade att fiska ut något här, men det är grejt, Morten. Tusen tack för att du hade tid att vara med oss här idag, Chris-Jørgen Rødland, ny byrådsleder i Bergen. Innspill och tillbakemeldinger sender du till nmg.krøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen Noen må gå, eller på Instagram. Intromusik var bergensere Bjørn Torske, producent är Morten Myksvold, ansvarlig redaktör är Trond Olav Skrunes. Tack för att du hörte på. Ha det bra!
Ha det bra!
God sommar!